การที่เราเจริญอานาปานสติเพื่อให้ได้อัปปนานั้นเราอยู่กับอารมณ์คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่เรียกว่าอารามณูปนิชฌานที่เราเคยอธิบายกันแต่ว่าที่เนี้ยเราอาจจะลึกไม่ได้เหมือนตุ๊โป๊บอกว่าจะลึกก็มีเสียงกิ้งกิ้งอะไรมานะฮะตุ๊โป๊บอกไม่หงุดหงิดนะฮะอันนี้ถูกแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราฝึกเป็นลักขณูปนิชฌานคืออะไรเอ่ยลักขณูปนิชฌานก็คือมีลักษณะอื่นเข้ามาจากอารมณ์คืออาสาสะและปัสสาสะลมหายใจเข้าหายใจออกแค่เปลี่ยนอารมณ์ไม่เห็นต้องหงุดหงิดเลยใช่ไหมฮะลองคิดดูความเป็นจริงว่าอารมณ์เข้ามากระทบทำไมต้องไปปฏิเสธเพราะว่าแสดงว่าเรากำลังติดข้องในอารัมมณูปนิชฌานว่าฉันจะดิ่งมีความหวังเมื่อไหร่ที่เรามีความหวังว่าไปแล้วจะต้องมาที่นี่จะต้องได้สมาธิเนี่ยผิดหมดเลยมาที่นี่เนี่ยสมาธิเป็นผลทางอ้อมถ้าเราทำจิตถูกตั้งแต่ศรัทธาแล้วเราประคองจิตเป็นแล้วเราสำรวมอินทรีย์เป็นเนี่ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยสมาธิเนี่ยมันจะได้ส่วนจะเป็นสมาธิที่นิ่งหรือสมาธิเคลื่อนไหวมีสองอย่างอารามณูปนิชฌานคืออยู่กับอารมณ์อย่างเดียวเหมือนงูกัดกบไม่ปล่อยคืออะไรเข้ามาฉันไม่สนใจจะอยู่กับอารมณ์นี้นะไก่อันหนึ่งก็คือลักขณูปนิชฌานเป็นสมาธิที่เคลื่อนไหวไปตามลักษณะที่เข้ามากระทบและจิตไปรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆวันหนึ่งเนี่ยสมาธิจะค่อยๆก่อตัวประกอบตัวแล้วสมาธิประเภทนี้เป็นสมาธิที่รู้เห็นตามความเป็นจริงได้แต่สมาธิที่เราจะทำเรื่องของอารัมมณูปนิชฌานเนี่ยเป็นสมาธิที่ได้กำลังนั่นหมายความว่าสองอย่างเนี่ยไม่เหมือนกันแต่เกื้อกูลกันหมายความว่าถ้าเราเจริญอารัมมณูปนิชฌานคือดิ่งไปในลมหายใจได้จะถึงอัปปนาไม่ถึงอัปปนาเนี่ยแต่กำลังของจิตนั้นน่ะเมื่อเคลื่อนที่ไปตามสติไปไหนสมาธิที่มีกำลังอยู่เนี่ยอยู่ในตัวจิตนั่นแหละจะไปด้วยจนกระทั่งเขาเป็นก่อสมาธิขึ้นมาใหม่เป็นสมาธิที่เคลื่อนไหวได้รู้ตามความเป็นจริงดังนั้นพอเวลาเรากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าสบายหายใจออกผ่อนคลายหายใจเข้าพุทหายใจออกโทก็ได้นะหายใจเข้าไปอย่าเพิ่งไปกำหนดถ้าใครกำหนดได้แล้วก็กำหนดถ้าใครกำหนดไม่ได้หายใจเข้าไปก่อนหายใจออกพอมีเสียงมาทำไงครับพอมีเสียงมาก็อย่าส่งออกไปไกลนะฮะรู้ตรงไหนเอ่ยรู้แถวๆลมหายใจนี่แหละฐานของความรู้สึกที่เรารู้ลมหายใจตรงนี้ใช่ไหมฮะรู้เสียงก็ต้องรู้แถวๆนี้แหละอย่าไปรู้แบบพุ่งออกไปนึกออกไหมฮะกลิ่นเหมือนกันรู้แถวๆนี้แหละว่ามีกลิ่นพอมีกลิ่นแล้วก็รู้ลมหายใจนึกออกไหมฮะก็คือไหมคะว่ามันมีลักษณะของบางอย่างเข้ามาแทนลมหายใจไม่เป็นไรรู้เขาขณะหนึ่งแล้วก็รู้ลมหายใจรู้เสียงก็ตรงนี้รู้กลิ่นก็ตรงนี้รู้ความเมื่อยก็ตรงไหนอะตรงนี้แหละอย่าไปตรงนี้นะฮะหมายว่าถ้าไปตรงนี้เนี่ยทนไม่ไหวนะถ้าไปตรงนี้ปุ๊บก็จะขยับหรือจะอะไรก็ตามแต่ดังนั้นก็คือพรุ่งนี้เอาใหม่นะฮะทุกเสียงทุกกลิ่นที่เข้ามาจะแบบทุกโป๊ะคือเลยนะจะยิ้มจะมีก็มีความสุขได้กับเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงไหมฮะเสียงก็ความจริงถูกไหมฮะเราอย่าเลือกว่าอันนี้ไม่เอาจะเอาความสงบอะไรแบบนี้ไม่ได้นะครับนั้นหมายความว่าเราไปตรงนี้เราคิดไว้ก่อนว่าตอนนี้เรากำลังเขาเรียกว่าเป็นปฏิบัติบูชานะปฏิบัติบูชาคืออยู่ต่อหน้าสถูปต่ออยู่หน้าพระสิริรัตน์ธาตุเนี่ยจริงๆแล้วเราควรจะมีความสุขอะไรก็ได้อย่าไม่เลือกนะแล้วจะมีการศึกแป๊บเดียว7โมงละอะไรแบบนี้นะครับแต่เมื่อเช้าก็ไม่ค่อยมีใครได้ยินเสียงขยับเท่าไหร่เนาะก็แสดงว่านั่งกันได้นะกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะทุกโป๊บอกได้ครับนั้นก็เดี๋ยวเราจะต่อกันนะเมื่อวานนะพี่อ้อยกับน้องไอซ์ก็คือเมื่อวานก็เราคุยไปเรื่องของเส้นทางแรกก็คือศรัทธานะเพียงแต่ว่าที่เราคุยกันเนี่ยเราก็คุยศรัทธากันมา8เดือนนะครับเพียงแต่ว่าศรัทธาที่เราคุยกันมาเรื่อยๆมันจะลึกขึ้นเรื่อยๆถ้าเผื่อว่าลึกตั้งแต่วันแรกๆก็อาจจะงงแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกว่ามันยากไปแต่จริงแล้วเนี่ยไอ้คำว่าลึกเนี่ยจริงๆผมก็พูดคล้ายๆเดิมแต่ว่าท่านอาจจะมีความเข้าใจที่ลึกขึ้นเมื่อวานเราพูดเรื่องของกรรมศรัทธานะลองคิดตามนะกรรมศรัทธาก็คือปรารภเบื้องต้นของสังสารวัฏอะไรคือเบื้องต้นของสังสารวัฏฮะอะไรนะครับอวิชชากับ กับอะไรเอ่ยกับสังขารนะฮะอันนี้น้องใหม่นะฮะอวิชชาสังขารเบื้องต้นของสังสารวัฏที่คุยกับตุ๊โป๊ะเนี่ยคือหมายความว่าถามว่ากรรมและผลของกรรมเนี่ยถ้าเผื่อนอกศาสนาเนี่ยเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีคำว่ากรรมและผลของกรรมเช่นในที่เราคุยเมื่อวานเรื่องของในสัจจการนิคมเนี่ยนิคมนาตบทเนี่ยพอเขาคิดว่า เราทำกรรมมาใช่ไหมฮะเสร็จแล้วเราบอกว่าเขาบอกว่าไงฮะให้ชดใช้กรรมให้หมดโดยการทรมานกายนะฮะพอชดใช้กรรมหมดแล้วไม่ทำกรรมใหม่แล้วจะสิ้นทุกข์ถ้าถามแบบนี้เนี่ยเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเป็นอกุศลเพราะว่าต้องตอบได้ทำไมถึงเป็นอกุศลใช่เพราะมีคนที่ยังไม่ได้เรียนเนี่ยก็คือทิฏฐิเจตสิกคือความเห็นผิดทิฏฐิเจตสิกตรงนี้เกิดกับจิตที่เป็นอกุศลเมื่อไหร่ที่มีความเห็นผิดปุ๊บเนี่ยแสดงว่ากรรมสกตานี้เป็นกรรมสกตามิจฉาทิฏฐินะครับส่วนกรรมสกตาของบางลัทธิไม่ได้มีความเห็นผิดนะมีความรู้สึกว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาได้รับพวกเราทำกรรมมานะแล้วก็ตอนนี้กำลังรับใช้กรรมอยู่แล้วก็เขาสอนให้รักได้ให้เป็นถามว่ารักได้ให้เป็นทำกรรมใหม่เนี่ยถามว่ากรรมตรงนี้เป็นกรรมอะไรเอ่ยเป็นกรรมประเภทไหนฮะกุศลวัตตะกุศลคามินีปฏิปทาคือไหมคะว่าปฏิปทาเพื่อเป็นไปกับการเกิดรักได้ให้เป็นกุศลไหมฮะเป็นดังนั้นหมายความว่าลักษณะนี้ก็คือเป็นกรรมสกตาที่เป็นกุศลแต่เป็นกุศลที่เรียกว่ากุศลวัตตกุศลหรือเรียกว่าในมหากุศลจิต8นะเด็กเรียนตอนนี้เรียนกันเยอะแล้วนะขออนุญาตพูดว่าในมหากุศลจิต8มีมหากุศลญาณนะสัมปยุตตจิตก็มีกับมหากุศลญาณนะวิปยุตตจิตมหากุศลญาณนะสัมปยุตตจิตก็คือกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาส่วนมหากุศลญาณนะวิปยุตตจิตก็คือไม่ประกอบด้วยปัญญานั้นแสดงว่าการเชื่อกรรมและผลของกรรมของอีกลัทธินึงเนี่ยไม่มีความเห็นผิดแต่เป็นกุศลที่ไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาดังนั้นเนี่ยก็คือเราอย่าไปคิดว่าถ้าไม่ใช่สัมมาทิฏฐิทั้งหมดก็เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ใช่นะคือหมายความว่าตรงกลางนี่มีอยู่นั้นถามว่าเมื่อไหร่จะเป็นสัมมาทิฏฐิกัมมสกตาสัมมาทิฏฐิพระองค์ตรัสว่าอะไรครับคนที่ลัทธิอื่นที่เขาบอกว่ามีการเราทำกรรมมาแล้วเราได้รับผลของกรรมอยู่แล้วก็ให้ทำกรรมใหม่ที่เป็นกุศลนะครับลักษณะนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเขาไม่มีพระสัพพัญญุตญาณเขาอาจจะมีการระลึกชาติได้เพราะในลัทธิเขาเนี่ยอาจศาสดาของเขาอาจจะเป็นพรหมแล้วพรหมระลึกชาติได้ไหมฮะได้ถ้าเป็นพรหมนอกศาสนาระลึกได้40กับนึกออกไหมครับแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยระลึกไปเมื่อถึงไหนเอ่ยระลึกไปในอดีตที่หาที่สุดไม่ได้นั่นหมายความว่าพระองค์ก็ยังเห็นว่าสังสารวัฏเนี่ยหาเบื้องต้นไม่ได้ท่านใช้กรรมหมดไหมท่านจะชดใช้กรรมหมดไหมฮะไม่หมดพระองค์ก็เลยบอกว่าให้ยอมรับให้เข้าใจผลของกรรมที่เราทำกรรมมากรรมที่เราทำมาในอดีตด้วยความไม่รู้นะครับพอเราได้รับผลของกรรมแล้วเนี่ยแล้วทำไงต่อเอ่ยวิปากสัทธาคือเชื่อว่าถ้าเราทำกรรมจะได้ผลของกรรมนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็บอกว่าให้เชื่อทั้งกรรมและผลของกรรมนะเพราะว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยถามว่าที่สุดก็หาไม่ได้ไม่มีใครมาบอกเราว่าเบื้องต้นไม่มีใครฟันธงว่าเบื้องต้นหาที่สุดไม่ได้เบื้องต้นไม่มีเบื้องต้นที่สุดก็ไม่มีใครฟันธงแต่ด้วยพระสัพพัญญุตญาณนี่คือความเป็นจริงของสังสารวัฏว่ามันหาเบื้องต้นไม่ได้และหาที่สุดไม่ได้แล้วจะอยู่แบบนี้ไหมนั้นกรรมสกตาที่พระองค์แสดงเรื่องของสังสารวัฏตลอดสายเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิที่เป็นสัมมาทิฏฐิเพื่อว่าถ้าเผื่อว่ากรรมสกตาตรงนี้เนี่ยจะโอนเอ็นมาหาความเป็นจริงที่สูงสุดก็คืออริยสัจ4เพื่อออกจากสังสารวัฏนึกออกไหมครับดังนั้นคือหมายความว่ากรรมสกตาสัมมาทิฏฐิในศาสนาพุทธเนี่ยเป็นไปเพื่อ รู้แจ้งในอริยสัจธรรมถ้าไม่อาศัยกัมมสกตาสัมมาทิฏฐิเนี่ยสัมมาทิฏฐิอีกตัวนึงคือสัจจานุโรมิกญาณจะเข้าไม่ถึงแน่นอนเพราะเราไม่เข้าใจสังสารวัฏตลอดสายนึกออกไหมครับดังนั้นเนี่ยจึงมีความจำเป็นว่าเราจะต้องทำความเข้าใจเรื่องของสัมมาทิฏฐิแรกก็คือกัมมสกตาสัมมาทิฏฐิเป็นตัวปัญญาคือความเข้าใจมาจากไหนฮะเมื่อวานที่เราคุยกันมาจากศรัทธาเพราะเบื้องต้นเนี่ยบางคนไม่ได้ปัญญานำจึงต้องอาศัยศรัทธาก่อนนั้นพระองค์ก็เลยแสดงศรัทธาในเรื่องการปฏิบัติเนี่ยแสดงศรัทธาเป็นสภาวะแรกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับเนยยะบุคคลต้องอาศัยกุศลดังนั้นกุศลที่เกิดขึ้นเนี่ยมีศรัทธาเป็นอะไรฮะเป็นศีรษะเป็นสภาวะแรกที่จะนำกุศลให้เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าถ้าเรายังไม่ถึงปัญญาคือสัมมาทิฏฐิให้ศรัทธาก่อนศรัทธาในกรรมส่วนหนึ่งศรัทธาในวิบากส่วนหนึ่งก็คือศรัทธาในกรรมก็คือปรารภเบื้องต้นว่าด้วยอวิชชาและสังขารเราทำบุญทำบาปมามากปัจจุบันเรามีการได้เห็นได้ยินเป็นต้นการเห็นการได้ยินไม่มีคำว่าบังเอิญเป็นสิ่งที่ทำมาแล้วในอดีตถ้าเรายอมรับกรรมแสดงว่าถ้าเรายอมรับวิบากแสดงว่าเราเชื่อกรรมที่เราทำมาส่วนวิบากก็คือหมายความว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เราทำในปัจจุบันจะให้ผลในอนาคตถ้าเราบอกว่าเราเชื่อวิบากถ้าเราบอกว่าเห็นขณะนี้เราบอกว่าเราเชื่อวิบากได้ไหมเราเห็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วบอกว่าเนี่ยเชื่อวิบากถ้าพูดถึงวิบากไม่ได้ถ้าเผื่อว่าขณะที่เราเห็นแล้วยอมรับต้องย้อนกลับไปว่าเราเชื่อกรรมแต่ถ้าเผื่อว่าเราพูดถึงวิบากถ้าเราจะเชื่อเนี่ยวิบากมันยังไม่เกิดถ้าเราเชื่อเนี่ยเราต้องไม่ทำเหตุที่ทำให้วิบากที่เป็นทุกข์เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าเมื่อไหร่ที่เราทำกรรมใหม่กรรมใหม่ก็คือคำพูดของเราการกระทำของเราหรือทางจิตใจของเราเนี่ยถ้าเป็นไปกับกุศลขณะนั้นถือว่าเราเชื่อว่ากุศลให้ผลเป็นความสุขถึงจะเรียกว่าวิปากศรัทธาพอนึกกันออกนะทบทวนดังนั้นเมื่อไหร่ที่อย่างที่บอกว่าเมื่อไหร่ที่เราเจอสัตว์ทวนเมื่อวานว่าเราเจอสัตว์เจอสิ่งที่ได้รับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราจะปรารภอะไรง่ายกว่าระหว่างกรรมศรัทธากับวิปากศรัทธากรรมศรัทธาเพราะอะไรครับเห็นผลตรงนี้มันหยาบตรงที่ว่าผลก็คือสิ่งที่เราได้รับเนี่ยเราพอใจไม่พอใจถ้าเผื่อว่าเราเข้าใจสิ่งตรงนี้เกิดขึ้นแล้วเราไม่ทำกรรมใหม่เนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราไปปรารภเบื้องต้นเราปรารภว่าเราทำมาตรงนี้เรียกว่ากรรมศรัทธาแต่บางคนปรารภว่าถ้าเราได้รับมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราทำกรรมใหม่ที่เป็นอกุศลเราจะได้รับผลในอนาคตตรงนี้เรียกว่าปรารภเบื้องปลายเขาเรียกว่าวิปากศรัทธาแล้วแต่ว่าบุคคลเนี่ยต้องปรารภเบื้องต้นก่อนแล้วก็เริ่มปรารภเบื้องปลายได้การปรารภเบื้องปลายยากกว่าคือวิปากศรัทธาแม้ว่าเราไม่เจอสัตว์บุคคลอารมณ์ที่เข้ามาเราก็ทำบาปได้ซึ่งตรงนี้เราก็มองไม่เห็นเราก็ทำบาปอยู่ล่ำไปใช่ไหมครับหลงไปคิดหลงไปดูหลงไปฟังไม่มีใครมาทำอะไรกับเราเลยเราทำตัวเองถูกไหมฮะนั้นวิปากศรัทธาจึงมีความละเอียดกว่าเมื่อไหร่ที่เราจิตของเราเริ่มไม่พักกรรมฐานทั้งเบื้องต้นเบื้องปลายสลับกันเรื่อยๆเรียกว่ากรรมสกตาศรัทธาคือหมายความว่าเบื้องต้นก็ได้เบื้องปลายก็ได้จนกระทั่งเข้าใจว่าเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดทั้งต้นทั้งปลายมีกรรมเป็นผู้ติดตามคือเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเพราะว่าพอเราเห็นแล้วเนี่ยกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามเนี่ยแล้วอะไรเป็นที่พึ่งบุญหรือบาปบุญตรงนี้แหละจะทำให้เราเริ่มมั่นคงว่าเรารู้แล้วว่าปฏิปทาเข้าสู่สุคติเข้าสู่สุทุคติเป็นยังไงจิตของคนที่มีศรัทธาเรื่องของทั้งกรรมและวิบากเนี่ยจะกลัวทุคติเท่ากับกลัวจะกลัวอบายเท่ากับกลัวการทุศีลทศทีฮะเมื่อไหร่ที่เรากลัวอบายเราต้องกลัวทุศีลด้วยเพราะทุศีลไปไหนเอ่ยไปอบายเอาไหมไม่เอานั่นก็คือจิตก็จะเริ่มเป็นไปตามนั้นดังนั้นแล้วเมื่อวานเราค้างเอาไว้ว่าลักษณะของเมื่อไหร่ที่เราเข้าใจกรรมสกตาศรัทธาเมื่อไหร่จะเข้ามาถึงกรรมสกตาปัญญาฮะเมื่อวานมีใครจำได้บ้างไหมจำได้ไหมเมื่อวานว่าจากศรัทธาเข้าสู่ปัญญายังไงเอ่ยเมื่อวานท่านสมณะท่านเอกราชสรุปให้พวกเราดีมากนะคือหมายความว่าเมื่อไหร่ที่เรามีความรู้สึกว่า เขากับเราเนี่ยไม่เกี่ยวกันนะท่านเอกราชบอกว่าผมชอบคำนี้นะขออนุญาตไปใช้นะในอนาคตบอกว่าไงนะใครจำได้ไม่มีใครทำอะไรเราได้และเราก็ทำอะไรใครไม่ได้แสดงว่านี่คือปัญญารู้แล้วว่าเขากับเราไม่เกี่ยวกันขณะที่เขาทำไม่ดีกับเราเขาด่าเราเนี่ยเขาทำกรรมใหม่จากอะไรฮะจากกิเลสที่เขาสะสมมาอนุสัยเราจะเข้าใจเลยว่าถ้าคนทำกรรมไม่ดีแบบนี้เป็นเพราะว่าสะสมกิเลสมาเยอะส่วนเราได้รับสิ่งที่ไม่ดีเราทำกรรมมาก่อนนึกออกไหมครับเขามีกิเลสทำกรรมเขาจะได้รับผลในอนาคตเราทำกรรมมาเราได้รับวิบากแล้วเราจะทำกรรมอะไรเอ่ยเราจะทำกรรมใหม่นะดังนั้นหมายความว่าถามว่าสิ่งเหล่านี้อย่างที่บอกว่ามันไม่เกี่ยวกันเขากับเราเนี่ยคนละส่วนเหมือนรางรถไฟที่ผมบอกว่าเขาก็รางหนึ่งเราก็รางหนึ่งเกี่ยวกันด้วยกรรมนิยามคือไม้หมอนนะมันเกี่ยวกันไว้แหละแต่ในความเป็นจริงมันไม่เกี่ยวกันนะครับดังนั้นหมายความว่าถ้าเรามีปัญญาเราจะเริ่มมีความรู้สึกว่ายอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายได้จนกระทั่งใจของท่านเนี่ยมีกรุณาเมตตาและกรุณานะหรือแม้กระทั่งมุทิตาและอุเบกขาดังนั้นหมายความว่าเขาทำก็คือเขาทำอะไรเราไม่ได้เลยถึงแม้ว่าเขาจะฆ่าใครฆ่าคนที่เรารักเขาทำร้ายเราได้ไหมถ้าปัญญาไม่ได้ถูกไหมฮะแล้วเราจะไปทำอะไรเขาได้ไหมลงโทษไม่ได้ยิ่งเราไปทำเขาเราก็ใช่เราสร้างกรรมใหม่แล้วก็แย่ลงดังนั้นหมายความว่าความไม่ดีของคนอื่นไม่จำเป็นจะต้องเป็นความไม่ดีของเราถ้าเราฉลาดเนี่ยเราจะเข้าใจนี่คือสังสารวัฏถามว่าถ้าเข้าใจเรื่องของกรรมสกตาปัญญาเนี่ยถามว่าเรื่องสัตว์บุคคลหมดหรือยังหมดยังครับทุกอย่างแก้ด้วยความเป็นจริงอันแรกหมดเลยนะฮะนั้นถ้าเผื่อว่าท่านลองถามตัวท่านดูว่าถ้าเผื่อว่าลักษณะของใครอะไรก็ตามแต่ที่ทำทั้งดีแล้วก็อนุโมทนานะครับหมายความว่าสิ่งที่เขาทำดีเขาจะได้รับผลในอนาคตถูกไหมครับแล้วก็ส่วนที่เขาทำไม่ดีก็คือเขาก็จะได้รับผลในอนาคตเหมือนกันทั้งคู่มาจากของเก่าถ้าทำดีแสดงว่าเขาสะสมอัธยาศัยในสิ่งที่ดีๆมาหรือบารมีมาแต่คนที่ทำไม่ดีก็คือสะสมอนุสัยมาคืออาสยะก็คือทิฏฐิของหมู่สัตว์ดังนั้นหมายความว่าถ้าเผื่อว่าจิตของเราเนี่ยมีความรู้สึกว่าสัตว์บุคคลเนี่ยเสมอกันเขาทำอะไรเราไม่ได้แล้วเราก็ทำอะไรเขาไม่ได้เวลาที่อารมณ์ไม่ดีเกิดขึ้นปุ๊บท่านโกรธไหมถ้าปัญญาไม่โกรธเข้าใจปึ๊กเลยแต่ถ้าเป็นศรัทธาโกรธก่อนพอโกรธก่อนเสร็จแล้วก็โยนิโสน้อมไปไอ้ที่ฟังมาเนี่ยน้อมเข้าไปน้อมเข้าไปนะฮะเหมือนแม็กเมื่อวานน้อมเรื่องรองเท้าหายนะฮะแม็กรองเท้าหายก็มีการรู้สึกว่าเฮ้ยรองเท้าเราหายจิตตกพอสักพักนึงเอาเข้ามานะแต่ว่าส่วนแม็กทำกรรมใหม่เมื่อวานไปหยิบของเข้ามาด้วยอันนี้ต้องไม่เอานะคือแล้วดีแล้วแต่เมื่อวานพี่นึกว่าแม็กไปซื้อรองเท้าใหม่นะฮะจริงๆเราต้องเดินเท้าเปล่าเพราะว่าลักษณะคู่ที่เหมือนเราเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าอาจจะไม่ใช่คนที่เอาของเราไปก็ได้ดังนั้นเนี่ยเขาก็จะเจอเหมือนที่แม็กรู้สึกแม็กรู้สึกแล้วคนนั้นก็มาเอ้ารองเท้าเราหายนะอาจจะไม่เหมือนกันอันนั้นก็อันนี้ไม่แน่อะไรครับเมื่อเช้าน้องแม็กเจอรองเท้าแล้วเขาเอามาคืนหายมาอีกอ๋อแล้วของเราก็หายตกลงยังไม่ได้คืนนะอ๋อโอเคซื้อใหม่เลยนะซื้อใหม่เลยดีนั่นก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ดังนั้นส่วนของให้เราเข้าใจว่าสัญญาเป็นอย่างหนึ่งศรัทธาเป็นอย่างหนึ่งและปัญญาอย่างหนึ่งในเรื่องของกรรมและผลของกรรมถ้าสัญญาคือในห้องตอนนี้จำได้พอออกไปแล้วก็หงุดหงิดกับความไม่ดีของคนอื่นแล้วไม่สามารถที่จะโยนิโสมนสิการได้คือสัญญาอย่างเดียวนะครับแต่เมื่อไหร่ถึงศรัทธาคือพอหงุดหงิดแล้วโยนิโสมนสิการคือพิจารณาคำว่าโยนิโสมนสิการก็คือการกระทำไว้ในใจโดยแยบคายคือการคิด ิดเพื่อให้กุศลเกิดขึ้นจากคำสอนนะก็คือถ้าเอาคำสอนลงใจเรื่อยๆเราจะโยนิโสมนสิการได้บ่อยๆนะครับดังนั้นถ้าเผื่อว่าพอโยนิโสมนสิการศรัทธาเกิดขึ้นใช่ไหมฮะนั่นเรียกว่าศรัทธาเมื่อไหร่ที่เรารับอารมณ์เดิมแล้วเราไม่โกรธมันคือการแทงตลอดของบัญญัติสัตว์บุคคลในสังสารวัฏทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายทำให้มีความตื่นรู้ในความเป็นจริงแรกไม่ใช่ความเป็นจริงสูงสุดนะฮะนี่คือความเป็นจริงแรกที่ถามว่าถ้าถามผมนะฮะผมมีความรู้สึกมันยิ่งใหญ่เพราะว่ามันล้างอะไรได้เยอะเลยศึกศัตรูภายนอกสงบแล้วต่อไปเราจะมาลบกับศัตรูภายในนะในเรื่องของอริยสัจคือทุกข์กับสมุทัยสำคัญมากดังนั้นก็คือหมายความว่าถ้าเขาเสมอกับเราเสมอด้วยความเป็นทั้งคู่เป็นทุกข์ไหมฮะทุกข์เหมือนกันเลยเราจะเข้าใจว่าเขากับเราเนี่ยชะตากรรมเดียวกันนะก็คือหมายความว่าต้องมีการเกิดแก่เจ็บตายพัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นต้นดังนั้นหมายความว่าเมื่อไหร่ที่เราเริ่มเข้าใจว่าตรงนี้เป็นทุกข์บางคนเนี่ยมีความรู้สึกตรงนี้ทุกข์ไหมฮะการเกิดการแก่การเจ็บการตายถ้าเขาไม่มีกรรมสกตายานเขาจะไม่มีความรู้สึกว่ามันทุกข์เขาจะมีความรู้สึกว่าสุขบ้างทุกข์บ้างงั้นเวลาที่เขาแก้สุขเขาทำไงเอ่ยเวลาคนที่ทุกข์ที่เจ็บป่วยหรือเครียดหรือว่าพัดพรากจากสิ่งที่รักเขาจะทำยังไงครับเขาจะแก้ด้วยเพราะเขาไม่เห็นว่าตรงนี้มันทุกข์คือเขาเห็นว่ามันทุกข์บ้างสุขบ้างเวลาที่เขาทุกข์ปุ๊บเขาจะต้องไปหาสุขถ้าเราเห็นว่าทุกข์โดยฝ่ายเดียวเราจะไม่หาสุขเราจะหาความจริงแต่ถ้าสุขบ้างทุกข์บ้างถ้าเรายังคิดอยู่นะฮะพวกเราเนี่ยสุขก็มีทุกข์ก็มีพอทุกข์ทำไงฮะวิ่งหาสุขด้วยใครหาสุขเอ่ยเราคือตัณหามานะทิฏฐิได้แหละพอทุกข์ปุ๊บวิ่งหาสุขด้วยเรานั่นแหละนั้นการทำแบบนี้มันก็คือจะเป็นวัฏฏะแล้วมันจะจมลงเรื่อยๆเพราะว่าลักษณะของการที่แก้ปัญหาเนี่ยแก้ด้วยลักษณะของจิตที่ผิดสภาวะเป็นเราด้วยตัณหามานะทิฏฐิจะนำไปสู่อบายโดยส่วนเดียวนะครับดังนั้นก็คือหมายความว่าถ้าเข้าใจกรรมสกตายานจะเริ่มเห็นว่าทุกทั้งนั้นทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่และทุกเท่านั้นที่ดับไปนะครับพอเราเข้าใจแล้วว่ายังไม่เข้าใจหรอกว่าทุกแต่มีความรู้สึกว่าเขากับเราเนี่ยมันเหมือนกันดังนั้นเวลาที่เราทุกเนี่ยทั้งคู่ทุกเนี่ยเราจะรักกันเราจะมีความรู้สึกว่าเราการที่เราจะไปเพ่งโทษหรือไม่เข้าใจคนอื่นจะน้อยลงเราจะมีความรู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่เรารู้ว่านี่คือปัญหาถ้าเราคิดว่านี่คือปัญหาเราจะทำยังไงฮะการเกิดการแก่การเจ็บการตายมีปัญหาเพราะว่าเราแทงตลอดในสังสารวัฏแล้วนะเรามีความรู้สึกว่ามันหมุนอยู่แบบนี้แหละและมีความรู้สึกว่ามันก็พระองค์ก็แสดงเอาไว้เรื่องของภัยของโทษในสังสารวัฏเรารู้แล้วว่าเขากับเราตอนนี้มีปัญหาถ้ามีปัญหาท่านต้องทำอย่างไรต้องแก้ที่เหตุเพราะเวลาที่ท่านมีปัญหาเนี่ยถามว่าท่านจะแก้ปัญหาโดยที่ไม่หาสาเหตุไหมฮะถ้าท่านแก้ปัญหาโดยไม่หาสาเหตุแสดงว่าท่านเป็นน้องบอกคนโง่นะผมไม่ได้ว่าจริงๆแล้วถือว่ายังใช้ไม่ได้เพราะในการแก้ปัญหาแม้ว่าการทำงานในชีวิตประจำวันทางโลกเนี่ยนะฮะถ้าปัญหาเกิดขึ้นนะฮะถ้าพนักงานผมเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยแล้วก็แค่แก้ปัญหาไปโดยไม่หาสาเหตุถือว่าใช้ไม่ได้เพราะมันจะวนกลับมาอีกปัญหานั้นจะไม่ถูกป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำจึงจำเป็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่บัณฑิตหรือคนที่มีปัญญาเห็นว่านั่นคือปัญหาจิตของเขาจะต้องหาสาเหตุเป็นแบบนี้ทุกคนนะฮะคนที่เริ่มมีปัญญาจะต้องไปหาเหตุพอหาเหตุแล้วเนี่ยอะไรคือเหตุแห่งทุกข์ครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงไว้คือตัณหาโดยใครก็ตามแต่ถ้าเผื่อเข้าใจปัญหาจะกลัวเหตุถ้าไม่กลัวเหตุจะไม่ป้องกันนี่เป็นลักษณะของพื้นฐานของทั่วไปเลยของคนที่เข้าใจทั้งทางโลกและทางธรรมดังนั้นเมื่อไหร่ที่เราหาเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาถามว่าใครจะคิดว่าตัณหาคือเหตุแห่งทุกข์ใครจะคิดได้เรามีความรู้สึกว่าเราแก้ทุกข์ด้วยตัณหาแต่พระองค์บอกว่าแก้ทุกข์ด้วยการไม่เอาตัณหาตรงกันข้ามไหมฮะ ตรงกันข้ามคือสัตว์โลกเนี่ยแก้ปัญหาโดยการหาตัณหาเพื่อจะลืมทุกข์แล้วเรามีความรู้สึกว่าเราเสพเราต้องการอะไรได้ปุ๊บทุกข์มันหายเลยนั่นคือแก้ชั่วคราวสั้นๆแต่ในความเป็นจริงในสังสารวัฏท่านกำลังจมดิ่งนึกออกไหมครับท่านหมายความว่าพอพระองค์บอกว่าตัณหาคือเหตุแห่งทุกข์ท่านจะเริ่มกลัวตัณหากลัวหรือยังกลัวหรือยังครับลองพิจารณาดูว่าตัณหาที่เกิดในชีวิตประจำวันของเราทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกลัวหรือยังกลัวไหมฮะกลัวบ้างไม่กลัวบ้างคือตอบไม่เต็มคำผมเข้าใจพอพูดแล้วอย่ารู้สึกพูดแล้วเรานะจริงๆแล้วมันกลัวบ้างไม่กลัวบ้างนั่นหมายความว่าเบื้องต้นเนี่ยท่านต้องพยายามพิจารณาบ่อยๆจนกระทั่งมีความรู้สึกว่าตัณหาที่เราติดข้องในอะไรก็ตามแต่เราจะมีความรู้สึกว่าเราเห็นภัยเห็นโทษของเขาค่อยๆละแต่ถามว่าจะละทีเดียวได้ไหมไม่ได้ต้องอาศัยความตั้งใจในพุทธศาสนาเนี่ยเจตนาเป็นหลักหมายความว่าเจตนาที่เป็นไปกับกุศลที่จะละตัณหานั้นเมื่อไหร่ที่เรากลัวตัณหาแสดงว่าเราเข้าใจอะไรครับเข้าใจทุกข์ตอนนี้เรากำลังจะพูดถึงกัมมสกตาสัมมาทิฏฐิหรือกัมมสกตาปัญญาเนี่ยสืบทอดกับสัจจานุโรมิกญาณคือความเข้าใจในอริยสัจสี่ขั้นการฟังไม่ใช่การปฏิบัติไม่ใช่การบรรลุอริยสัจสี่มีกี่รอบฮะสามรอบรอบที่หนึ่งก็คือสัจจานุโรมิกญาณคือสัจจญาณรอบที่สองคือกิจจญาณรอบที่สามคือกัตตญาณนะแม่แต๋วแม่ติ๋มฟังไปก่อนเป็นภาษาบาลีคือหมายความว่ารอบแรกก็คือเข้าใจความเป็นจริงขั้นการฟังจิตเปลี่ยนขั้นที่สองคือภาวนาก็ภาวนาตามกิจทุกควรกำหนดรู้ด้วยองค์มรรคสมุทัยคนละด้วยองค์มรรคนิโรธควรทำให้แจ้งด้วยองค์มรรคตัวมรรคนั่นแหละทำให้เจริญขึ้นดังนั้นหมายความว่านี่คือกิจญาณส่วนกัตตญาณนั่นคือการบรรลุนะซึ่งตรงนั้นก็เป็นรอบที่3ดังนั้นหมายความว่าตรงนี้เนี่ยเรากำลังเชื่อมโยงกับความเข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรมเพื่อสืบทอดกับอริยสัจ4เป็นความเข้าใจที่พวกเราทุกคนถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยจะทำให้การปฏิบัติของท่านเนี่ยจะทะลุปุโปร่งนะฮะที่เราบอกว่าศรัทธาศีลสังวรอินทรียสังวรโภชเนมัตตัญญุตาชาคิยานุโยคที่ไม่ค่อยไหวเนี่ยเพราะว่าความเข้าใจเรื่องวัฏฏะมันไม่มั่นคงยังซัดสายอยู่ยังหลงลืมคำว่าหลงลืมคือวันนี้ฟังแล้วจำได้แต่ออกไปมันลืมมันเลอะเลือนนิดหน่อยแต่คนที่มีปัญญาปุ๊บเนี่ยเขาจะชัดเลยนะฮะคือออกไปเนี่ยพออะไรมากระทบเนี่ยปัญญาเขาจะค่อยๆทำงานของเขาถ้าวิตกวิจารเนี่ยบางทีมันทำไม่ได้แต่ถ้าปัญญาเนี่ยเขาชอบแทงตลอดในอารมณ์ที่เข้ามานะครับจะเป็นลักษณะของเขาดังนั้นก็คือทุกข์กษัตริย์พอเข้าใจไหมฮะการมาจากทุกข์กษัตริย์ได้เพราะอะไรครับการจะเข้าใจทุกข์กษัตริย์ได้มาจากไหนเอ่ยใช่กัมมสกตายานกัมมสกตายานมาจากไหนครับมาจากศรัทธาคือกัมมสกตาสัมมาทิฏฐิกัมมสกตาสัมมาทิฏฐิมาจากไหนครับมาจากวิปากศรัทธากับกรรมศรัทธาเบื้องต้นเบื้องปลายทำให้เข้าใจสรุปเมื่อเข้าใจสรุปจากศรัทธาสรุปมาสู่ปัญญาในการสรุปในสังสารวัฏปัญญาจะมีกำลังนะครับเป็นการเข้าใจดังนั้นจากตรงนี้ปุ๊บเขาทำอะไรเราไม่ได้เราก็ทำอะไรเขาไม่ได้เขากับเราเสมอกันโดยความเป็นชาติชรามรณะจะเริ่มเข้าใจว่าพระองค์แสดงเอาไว้ว่าทุกข์เราก็จะเริ่มหาปัญหาว่าปัญหาของทุกข์คือสมุทัยถ้าจิตของเรากลัวสมุทัยคล้ายๆกับว่าถ้าท่านติดข้องเรื่องการกินเยอะๆถ้าท่านยังพอใจกับการกินแสดงว่าท่านยังไม่เข้าใจว่าทุกข์กสัจจะเพราะว่าเรายังอยู่ได้แบบสบายๆแต่ถ้าเราอยู่ได้แบบไม่สบายคือหมายความว่ายังอยากอยู่ยังออกจากความอยากไม่ได้แต่ว่าท่านอยากออกไหมฮะท่านอยากออกหรือว่าท่านกลัวตัณหา ถ้าตรงนี้เนี่ยจะทำให้ท่านมีความรู้สึกเข้าใจแล้วว่านี่คือทุกขสัตว์นะครับทัมเมอร์กี่โมงแล้วฮะอีก7นาทีค่ะอันนี้เราฝากกันไว้แค่สมุทยสัจจะอีกตัวหนึ่งถามว่าเหตุแห่งทุกข์คืออะไรครับตัณหาคือสมุทัยถ้าเราจะเข้าใจสมุทัยเราต้องหาเหตุของตัณหาอะไรคือเหตุของตัณหาครับอะไรเป็นเหตุเป็นนิทานเป็นอาหารอะไรเป็นอาหารของตัณหากามเหตุนิทานอาหารพวกนี้เป็นชื่อเป็นไวยพจน์กันของคำว่าเหตุนั้นอาหารของตัณหาคืออะไรฮะที่ทำให้เหตุที่ให้ตัณหาเกิดขึ้นตัณหาติดข้องในกามดังนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราเริ่มจะเข้าใจสมุทัยสัจจะเราต้องหาเหตุของสมุทัยสัจจะเหตุของตัณหาคือกามคุณเมื่อไหร่ที่กามคุณเรารู้ว่านี่คืออาหารเราจะเริ่มกลัวอะไรครับเมื่อกี้กลัวสมุทัยใช่ไหมฮะกลัวตัณหาถ้าเข้าใจตัณหาต้องกลัวกามมันจะสืบทอดกันมาเบื้องต้นอ่ะกลัวตัณหาแต่ไม่รู้หรอกว่าอะไรเป็นอาหารของตัณหาคือมันเกิดขึ้นก็คือหวั่นไหวกลัวแต่ว่ายังไม่ได้คิดจะทำอะไรแค่กลัวตัณหาก็ดีแล้วแต่เมื่อไหร่ที่เราฟังธรรมะไปเรื่อยๆเราจะรู้ว่าเหตุแห่งตัณหาพระองค์แสดงไว้คือกามดังนั้นเมื่อไหร่ที่เราฟังและเราทำจิตไปด้วยแล้วเรายอมรับว่าเพราะการสิ่งที่เราเห็นนั่นแหละมันเป็นอาหารของตัณหาความอยากเมื่อไหร่ที่เราเข้าใจว่านี่คือสมุทัยจริงๆเนี่ยท่านต้องเริ่มกลัวอีกคือกลัวกามถ้ากลัวกามต้องทำไงครับถ้ากลัวกามต้องออกจากกามเมื่อไหร่ที่ท่านมีความจิตท่านมีความรู้สึกเนกขัมมะวิตกดำริทีละอย่างและเอาอันนี้ออกนะฮะแม่ติ๋มเอาอะไรออกดีครับถ้าเผื่อว่าแม่ติ๋มบอกต่อไปนี้ฉันจะไม่ทำแบบนี้ไม่ทำแบบนี้ไม่ทำแบบนี้ถามว่าไอ้สิ่งที่บอกว่าเจตนาที่จะไม่เสพในสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นลักษณะของเนกขัมมะวิตกแสดงว่าถ้าเรามีเนกขัมมะวิตกแสดงว่าเราเริ่มเข้าใจสมุทัยสัจจะพอนึกออกกันไหมฮะลองคิดตามไปนิดนึงตัวนี้เป็นเรื่องของความเข้าใจในส่วนของพยัญชนะเพื่อสืบทอดไปสู่เนื้อความเมื่อไหร่ที่จิตเราเป็นสอดคล้องไปกับพยัญชนะท่านจะเข้าถึงสภาวะหรือเนื้อความซึ่งไม่ใช่การภาวนานะเป็นขั้นแรกคือการฟังจิตจะเปลี่ยนตรงนี้มันยังไม่ใช่ขั้นภาวนาเป็นขั้นสุตตมยญาณความเข้าใจขั้นการฟังแค่นี้ก็แบบลึกมากๆแล้ว